Danes vam predstavljamo klub vodnikov reševalnih psov iz Postojne. Predvidevam, da teh psov ni ravno na pretek. Zato pa Majda, Jesenko, en lep dober dan tukaj v studiju. Mogoče za začetek, kam segajo korenine tega kluba?
Začeli smo leta 94 na pobudo uprave zaščite in reševanje v Postojni in takratnim direktorjem uprave, gospodom Štefanom Majcnom, s katerim še danes dobro sodelujemo. Pol se pa to počasi začelo. Na začetku seveda nismo imeli pojma, kaj počnemo, niti nismo vedeli, če smo na pravem načinu šolanja. No, nek smo se trudili in po približno enem letu so prvi psi opravili izpite, kuda pa smo vedeli, da delamo prav in smo seveda nadaljevali.
Marsikdo bi se vprašal, ali so vsi psi primerni za reševanje?
Ja, pravzaprav so. Več kot 99% je odvisno od vzgoje. Zelo majhen delež tega je odvisno od same velikosti psa, ne vem, nekaj toj pinč ali pa čivava bi malo težje premagoval neke naravne ovire ali pa ovire na ruševinah. Neka ogromna doga recimo pa je v večji nevarnosti, da se resno poškoduje pri takmu delu. Sicer je pa to edino, kar je omejitev. Če pravilno vzgajamo, če pes zna biti toleranten do ostalih živali in toleranten do človeka, to se pravi ne do takljiv do človeka, da se ga ne dotika, da ni invaziven do človeka, pol je v bistvu vsak uporaben, ne glede na pasmo, velikost, barvo, koliko pa se zmislimo.
Koliko pa vas je bilo v začetku članov in koliko vas je sedaj?
Na začetku v bistvu smo začeli trije, taki entuzijasti, ki smo takrat imeli pse, za katere smo predvidevali, da bi mogoče pa lahko kaj naredili z njih. Med v teh letih delovanja se je pridružilo in oddružilo ogromno članov, veliko ljudi pride noter, pa niti ne vejo, kaj bi sami hoteli spočeti s svojim psom, pol ugotovijo, da to vendarle ni za njih, bodi si zaradi psa, bodi si zaradi njih samih, ali je to pomankanje časa, ali je neprijetnosti ob najdbah, ki so lahko včasih kar malo krute. Trenutno imamo 13 aktivnih članov, ki lahko sodelujejo na iskalnih akcijah, vsi psi sicer od teh 13 še nimajo izpita, ker je nekaj takih, ki imajo mladiče, pa nekaj jih imajo že v penziji.
Čeprav sklepam šolanje tam okrog 2 leti za takega psa?
Ja, 2 do 3 leta, enim se grozno mudi, hočejo narediti prej, ampak to ima zmeri dolgoročno, ima to zvedno negativne posledice, tako da rajš vidimo, da gre na prvi izpit 4 leta starem, pa je takrat pes stabilen, kot pa da že leto in pol starega psa pele na izpit, pa pol se podre vse skup, pa morajo jovo na novo od začetka.
Rekli bi se, vse v redu, pri nas se teh psov ne potrebujemo, no pa večina potresov, ki smo jih imeli, so kar prav prišli, ne? Kjer so tiste najvažnejše akcije, ki ste se jih lotili, odkar imate društvo?
Akcij v teh letih je bilo toliko, da v bistvu jih sploh ne štejemo več, razen vsako leto pri poročilih letnih. Ja, število akcij letno je od 5 pa do 30, odvisno pač koliko ljudi se zgubi. Zdaj potresnih situacij, hvala Bogu, nimamo, upamo tudi, da jih ne bomo imeli. Je pa iskanje pogrešenih oseb iz takega ali drugačnega naslova, kar dost pogosta zadeva, bodi si, da so to bolne osebe, dementni, potencijalni samomorilska nagnjenja in take zadeve. Otroci, kar je v bistvu najtežje iskati, ker otrok se praviloma premika, je tudi za psa malo težje, ne? Je pa zelo zanimivo zdaj izločiti nekaj, kar je bilo bolj pomembno. Vsem nam je sigurno najbolj pomembna tista iskalna akcija, kjer smo uspešni in kjer imamo srečo, da lih naš pes naleti na pogrešeno osebo. Ne? Tega ni zelo dost. Če računamo, da je, ne vem, lanskem letu recimo je bilo, mi imamo vsega skupaj, malo sem gledala arhiv, preden sem prišla sem, mislim, da imamo 12 najdenih, kar je kar zelo, zelo visok odstotek. Imeli smo pa srečo, da smo bili na terenu, kjer se pogrešena oseba je nahajala, zato jo tudi lahko najdemo. Zdaj, če mi iščemo na snežniku, pogrešanje na nanosu, nemogoče, da ga najdemo.
Zadnja taka odmevna akcija je bilo iskanje tega 11-letnika tukaj v naših krajih, ja. V Postojni. Kaj da ste psu, da gre potem na sled? Aj tukaj, kar v filmih mu dajo neki majco, robček, kaj mu dajo
ne.
Podobne?
Večina psov imamo sicer tudi enega, kjer bom malo več rekla kasnej. Praviloma naši psi iščejo vonj po človeku. To naj bi bil človek, ki nekje miruje, zato sem tudi prej omenila, da je pri otrocih malo težje, ki se praviloma premikajo, ki nekje miruje, ki je nekje skrit ali obnemogo ali na kakršenkoli način, pač pri miru, tudi če bi, ne vem, na sprehajališču ali pa na trgu bilo 500 ljudi, nekdo pa bi ležal na tleh, pes onih 500 ne bi pogledal, onega, ki je na tleh, pa bi nakazal, nakazuje praviloma z laježem. Obstaja tudi, pa v našem društvu zdaj trenutno usposabljamo 3, eden je že zelo blizu, preizkusa po lastnem vonju. Se pravi, iskanje po lastnem vonju, v tem primeru pa damo psu povohati nek del oblačila ali obutve pogrešane osebe in naj bi pes po njegovem vonju ga našel. Sled tega pogrešane osebe je lahko stara tudi nekaj dni, to ni ovira. Bolj je pomembno to, koliko je pes pač pripravljen na to. Zdaj se pravim, tu je v Sloveniji še čisto po vojih, no, tu je zelo malo, zdaj se par let tu dela, trenutno sta mislim, da v Sloveniji samo dva z izpitem za iskanje, temu se reče man trailing, v bistvu sledenje, osebna sled, nekaj takega. Jaz mislim, da bo v letošnjem letu ta naša, ki je prva začela, že tudi on lahko upravlja izpit. Zanimivo, da je tu aljaški malamut, da ni tu nek zlat prinašalcev, pa nemški učark, je to zelo lahko. Mislim, dosti lažje delati z njimi. S sibirskimi pasmami treba vložiti kar ogromno dela in vsaka čas punce, da se lotila s takim psom.
Kje so vaši prostori? Kje se dobivate? Kje trenirate?
Naši prostori, pisarna, predavalnica, prostori za osnovno poslušnost in ovire so v logističnem centru v Postojni na Ljubljanski 60. Kar se tiče pa treninga iskanja, to pa je, se dogaja na terenu. To je vedno zunaj, po možnosti vsakokrat drugje, pa se mora navaditi, kamorkoli pridem, je moja naloga enaka.
Kam se lahko oglasijo tisti, ki bi radi delovali v vašem društvu? To je ena taka dobrodelna zadeva, ne?
Absolutno, to je prostovoljno. Nihče od njih ne bo za svoje delo nič plačan. Vse, kar si lahko klub privošči, da financira, so usposabljanja. Tega je preko leta kar ogromno. No. Vse, kar se financ tiče, koštajo ta usposabljanja tam od krok 15 000 evrov, porabimo samo za to. Na žalost moramo veliko hoditi v tujino, tle so tudi cene visoke, ne, dosti više kot pri nas. V Sloveniji pač ni ruševin, kjer bi lahko usposabljali te pse. Edina umetna ruševina na Igu je daleč od tega, kar dan danes zahteva od živali, tako da si pač pomagamo z nekaj odlagališči gradbenega materiala ali pa, ne vem, če imamo srečo, ko rušijo kake objekte, da pademo noter, čeprav je to zelo težko.
Torej, če se hočejo priglasiti pri vas?
Telefonska številka 051411543, sicer pa najdejo vse podatke na naši spletni strani kvr-postojna.com.
Od kje dobite sredstva, občina kaj pripomore?
Ja, moram pohvaliti novo vodstvo občine, v zadnjega mandata se je kar iskal in je sodelovanje veliko lažje, kot je bilo prej.